Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Запознай се с сънливеца. Обичаш ли да ставаш рано? Не? А през зимата? Тогава със сигурност си мечтаеш да бъдеш като някое от онези животни, които спят зимен сън. Като мечката или таралежа, или може би сънливеца. Не се шегуваме. Наистина има такова животно и се среща в българските гори. Наричат го още съсел. Прилича на мишка, но си прави гнезда по дърветата. Известен е с това, че спи по 6 месеца. През другата половина от годината също не е особено активен. Само яде и трупат ластинки, които да го изхранват по време на дългия сън. Звучи доста примамливо, а? Но да започнем от начало. Сънливецът е дребничък от 6 до 19 см. Отличава се от мишките по пухкавата си опашка. Живее предимно по дърветата и е добър катерач. Обикновено спи през деня и търчи напред-назад през нощта. Има отличен слух и общува с другите сънливци с различни сигнали. Какво обича да похапва? Ами горски плодове, цветенца, ядки и понякога насекоми. Когато се приготвя за зимен сън, складира малко лакомства около леглото си. После понякога се събужда, хапва и отново заспива. Живот мечта! Сънливец има в Алиса в страната на чудесата, в сцената с чаяното парти. Седнал е точно между Мартенския заек и Лудия Шапкар. За съжаление, в най-известния превод, този на Лазар Голдман, животинчето е преведено като катерица. Може би преводачът го е сменил, защото е смятал, че българските деца няма да знаят какво е сънливец. Но ето, за теб това вече не е така. Сънливец се появява и в една от приказките на писателката Биатрикс Потър. Може би я познаваш от Зайчето Питър. В нея различни животни, включително и сънливец, имат магазинчета и различни подходи към купувачите. Едни им дават продукти на кредит, други вдигат високо цените. Всичко с различен успех. Сънливецът държи магазинче заедно със своята дъщеря. Проблемът е, че не всички стоки са качествени. Свещите, например, се огъват доста странно. Дъщерята не иска да ги приема обратно, а сънливеца той пък изобщо отказва да стане от леглото, за да види какъв е проблемът. «Така съм се сгушил», повтаря той. «Така съм се сгушил». И представяш ли си, това чудесно същество живее на Витоша, в Стара планина, Средна гора, Родопите. Има 4 вида сънливец – лешников, горски, мишевиден и обикновен. За съжаление обаче, първите 3 вида са заплашени от изчезване. Затова миналата година учени от Българската академия на науките започват да поставят специални къщички за тях. За разлика от къщичките за птици, къщите за сънливци се поставят с входа обърнат към стъблото на дървото. Все пак животинчето не може да лети. За жалост, хората на село не се радват до там на сънливците. Да имаш съсели на тавана, значи, че понякога ще чуваш шум, а може и да пригрезат някой кабел. Все пак би било много жалко да се убива такова животинче, нали? Затова съветите са да се прегради таванската част с метална мрежа, така че сънливецът или съселът изобщо да не се заселва там, а да си прави гнездо в гората. Как мислиш? В българските гори има наистина любопитни животинки. Скоро ще ти разкажем и за други малко познати персонажи сред тях. А междувременно ти пожелаваме скоро да се наспиш като истински сънливец. Необичайните паяци. Дълбоко под земята, на границата между Гърция и Албания, се крие една страшно тъмна пещера. Въздухът вътре мирише на сяра, бър като на развалени яйца. Затова я наричат сярната пещера. За хората там е неприятно и опасно, но за някои същества се оказва идеален дом. Учени открили, че вътре живеят над 111 000 паяка. Това е повече, отколкото са жителите на Добрич. В пещерата паяците са изплели гигантска паяжина, най-голямата виждана досега. А изненадите за учените не свършили с това. много учудващо било, че в този паяков град живеят два вида. Едните са домашните паяци, тези, които виждаме да притичват във ъглите на стаите или под стрехите. Зоолозите ги наричат Tegenaria domestica. Другият вид е Prinerigone vagans, на които понякога им казват и балдахинови паяци. И двата вида по принцип предпочитат да живеят сами. Всеки гледа да си плете собствената мрежа. Освен това, обикновено домашните паяци нападат по-дребните балдахинови. Но тук в подземния мрак живеят и работят заедно. Сякаш странните условия в пещерата са ги накарали да променят навиците си. Когато биолозите ги изследвали по-внимателно, открили и още нещо. Паяците от пещерата вече се различавали от тези, които живеят навън. Имат промени в ДНК-то си. Микробиомът им, малките микроби и бактерии по телата им, също е различен. Това показва, че започват да се променят и да се приспособяват към необичайния си дом под земята. Да се стигне до паяжинята не било никак лесно, разказва доктор Блерина Вренози от университета в Тирана. Тя изучава паяците в Албания вече 18 години. Изследователите трябвало да облекат специални защитни костюми. В пещерата било тъмно, студено и страшно хлъзгаво. На места навлизали във вода, която стигала до гърдите им, а ужасната миризма била навсякъде и учените носили маски, за да я издържат. Но въпреки трудностите, за биолозите това било невероятно приключение. Когато забелязали паяжината и насочили светлината от фенерчетата си към нея, учените застинали. Всичко заблестяло. Огромната паяжина се оказала съставена от хиляди малки мрежички, подредени една до друга. По повърхността й проблясвали безброй миниатюрни точици и отразявали светлината. Така изглеждало, сякаш пещерата има свое собствено звездно небе. Сякаш танцуваше на светлината, казва доктор Вренози. А какво е бъдещето на паяжината? Учените казват, че трябва да се пази. А това не е никак лесно, защото тя се намира точно на границата между две държави. Затова е трудно да се реши кой точно да се грижи за нея. Учените предупреждават, че мястото трябва да остане тихо и недокоснато. Паяжината е толкова чувствителна, че невнимателни движения или твърде много светлина могат да я повредят. За паяците тази пещера е истински дом. Малко странен, тъмен и миришещ на сяра, но изцяло техен. И учените много искат той да остане такъв. Защо старите джаджи от миналото отново са на мода? Кари е на 10 и моли родителите си да й подарят смартфон за Коледа. Вместо това майка й предлага да инсталират домашен телефон в нейната стая. От тези с кабелите, които се пъхат в контакта. Първоначално Кари е разочарована. Половината деца от класа и вече имат телефони с достъп до интернет и социални мрежи. Но после открива, че може да разговаря с часове със своите приятелки, без филтри, емоджита и други чатове. Момичетата също стават по-сплутени и задружни, започват да си споделят повече. Тъкмо защото се слушат повече една друга, без да се разсейват със социални мрежи. По света, а и в България, много родители избират да отложат покупката на смартфон за децата си. Те се притесняват от вредното съдържание, с което могат да се сблъскат в социалните мрежи. Или от това, че безкрайното скролване може да ги направи по-разсеяни или тревожни. Вместо това, тези родители предлагат на своите деца домашни телефони или мобилни телефони без достъп до интернет. От тези, които могат да се използват само за обаждания и съобщения. И казват, че са впечатлени от ефектите. Явно ретро-джаджите отново са на мода, но не само телефоните. Новите поколения деца и млади хора започват да харесват технологии от времето, когато техните родители са били деца. Стари джаджи от 80-те и 90-те години на миналия век, като уокмени, фотоапарати за моментни снимки и ретро-видеоигри, отново са на мода. Някои деца откриват колко по-различно звучи музиката, когато идва от музикална плоча и грамофон. И започват да слушат изпълнители от близкото минало. Други откриват чара на джобните ретро игри, които родителите им са играли на дискети или с конзоли. Появяват се и много компании, които купуват, възстановяват и вдъхват нов живот на ретро устройства. В някои държави, заради забраната да се носят смартфони в училищата, децата осъзнават, че не разпознават часа по стенния часовник в класната стая. Някои от тях се здобиват с електронни часовници, за да не закъсняват за час. Те показват часа с цифри, подобно на екрана на смартфона, а не с стрелки. Но защо има носталгия по старите технологии? Новите технологии се развиват с толкова бърза скорост, че чак е уморително. Някои хора намират уют и простота в технологиите от миналото. Например, геймъри, които предпочитат ретро игри, казват, че те успокояват ума им и ги освобождават от стреса на забързания живот. На други им харесва това, че ретро технологиите не са навсякъде. Това подхранва желанието им да изследват, да открият нещо ново и по-различно. Дори да потънат в друг свят. Лакомото мече. Какво направиха две мечета, избягали от дома? Нали знаеш колко много обичаме да мечо пух? Веднъж дори изяде цял буркан наведнъж, уж за да провери дали някой не е сложил на дъното нещо не толкова вкусно, например сирене. Друго мече от книжките, Падингтън, също обича да си похапва сладки неща. Е, наскоро видяхме, че това се отнася и за две съвсем истински английски мечета. Луси и Миш живеят в зоопарк в Девън, Англия. Преди време те били спасени от страшна снежна виелица в планините на Албания. Хората направили няколко опита да ги върнат в дивата природа. Само че станало ясно, че мечетата са много малки и не могат да се справят сами. Затова ги пратили в Девън. Специалното при този парк е, че той много прилича на естествената среда на своите обитатели. Има древни гори, градини и просторни поля, в които животните могат да бродят почти свободно. Те все пак са оградени, за да са в безопасност. Един понеделник след обед, когато паркът бил пълен с посетители, Миш и Луси намерили начин да се измъкнат от ограждението си. Всички хора били изведени навън, но всъщност нямало никаква опасност. Мечетата били съвсем спокойни и доста доволни от непредвидената разходка. Служителите на парка ги следели с охранителни камери. Мечетата първо се поразходили, подушили тук-там и накрая се насочили точно на където може да се очаква – към килера с провизиите. Там си спретнали същинско пиршество. Първо излапали всичко, което им се сторило апетитно. След това намерили бурканите с меда и се развихрили. Пазачите им казват, че за нула време умели толкова мед, колкото животните в парка изяждат за цяла седмица. А после, както били омазани с мед, извадили с лепкавите си лапи всякакви играчки, предвидени за забавление на животните. И така, след угощението, те се отдали на игри и забавления. И накрая, когато се уморили, Миш сам се прибрал у дома. Пазачите пък привлекли Луси с любимите й лакомства. Явно не й липсва апетит. Директорът на парка казва, че това се случва за първи път. Всъщност никой не знае как точно са избягали мечетата. Оградата им била съвсем здрава, но всичко завършило добре и на другия ден посетителите отново се стичали да видят Миш и Луси. Макар и попреяли, те се превърнали в истински звезди. Полярно приключение или как Ейприл спаси живота на фъстъчко. Представяме ви книгата В търсене на мечо на Хана Голд. Вярвате ли, че истинските приятели могат да се свързват през времето и разстоянието? Случвало ли ви се някой толкова силно да ви липсва, че да имате чувството, че чувате мислите или гласа му, макар той да е надалеч? Според вас, дали ако единият приятел е в голяма беда, другият ще усети и ще се отзове, за да помогне? Да, не се случва често, нито на всеки, но може би наистина е възможно. Така става в книгата В търсене на мечо на Хана Голд и е малко странно, защото в случая приятелите са едно малко момиче и един полярен мечок. Хана Голд го е описала толкова убедително и вълнуващо, че е лесно да й повярваме. Героинята Ейприл Ууд и нейният приятел Мечо имат дълга история. В предишната книга те се срещат на един арктически остров, където бащата на момичето е изпратен да изследва климата. Ейприл започва да изучава острова, открива там Мечо и постепенно го опитомява. Когато идва моментът да се разделят, той липсва толкова болезнено, че тя не успява да си намери други приятели в училище. Освен това, цялата й душа е завладяна от желанието да помогне за спасяването на полярните мечки, заплашени от глобалното затопляне. За съжаление, не среща разбиране. Всички й се смеят и никой не вярва, че може да се направи нещо. Когато чува в съня си рева на мечока, който я зове, и научава, че на пристанището в арктическото градче, където го е видяла за последно, е била простреляна бяла мечка, Ейприл е толкова разтревожена, че убеждава баща си веднага да заминат за Свалбард. Оказва се, че присъствието й наистина е необходимо. Момичето рискува собствения си живот, за да спаси малкото на Мечо, меченце на име Фъстъчко. От този роман научаваме изключително интересни факти за Арктика, за северната природа, животните, релефа и климата, за устойчивите и храбри хора, които живеят там, за дейността на полярните изследователи и за това как всеки от нас би могъл да бъде полезен за бъдещето на Земята. На пръв поглед това е прекалено грамадна цел. Трябва да повлияем на политиката и на икономиката, на правителствата на всички световни държави, така че да се спре замърсяването на природата и изчезването на цели животински видове. При такава гигантска задача човек може да се почувства малък и незначителен и да се обесърчи. Но я си представете, ако се съберат усилията на над 8 милиарда души, ако всеки от тях направи нещо малко, дали пък няма да имаме успех? Хана Голд разказва историята на Ейприл, Мечо и Фъстъчко и дава пример как едно малко момиче може да постигне невероятно много. Освен това, посочва източници за допълнителна информация и идеи какво точно да направи всеки от нас, за да помогне на застрашените животни. Ако си дадем сметка какво се случва, ние би трябвало да се изправим и да нададем рев точно както Ейприл го прави. Заради повишаващите се температури, изгарящите лета, надигащите се океани, всички изчезващи животни и най-вече заради хората, които не действаха достатъчно бързо и заради себе си. Защото какво е един рев, ако в него не е вложена малко от собствената ти болка? Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Вера Краузе, Зорница Стоилова, Стела Джелепова и Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.